Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa isa pang mainit na tag-init na paparating, ang mga otoridad ay humihiling sa mga lumalangoy na maging maingat habang ang bilang ng mga taong nalulunod ay tumaas ng 10% mula noong nakaraang taon. Sa tampok na ulat ni Wolfgang Muller na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australia ay tanyag sa buong mundo para sa mga magagandang dalampasigan. Sa kasamaang palad, ito rin ay isang pangunahing lokasyon para sa trahedya. Ipinapakita ng mga tala na inilabas ng Royal Life Saving Society Australia na sa huling 12 buwan, 276 na katao ang nalunod sa Australia. Iyon ay 10%ng pagtaas sa bilang noong nakaraang taon. Maraming mga insidente ng pagkalunod ang nagsasangkot sa mga kamakailang migrante at mga bagong dating. Ayon kay Stacey Pidgeon, mula sa Royal Life Saving Society, Australia.
We've done a 10-year drowning analysis of people who were born overseas, which did show that 27% of total drowning deaths were actually people who were born overseas.
Ang mga pangunahing dahilan para sa mataas na porsyento ng mga pagkamatay ay walang karanasan sa mga panganib sa baybayin at kakulangan ng mga kasanayan sa paglangoy, ayon kay Stacey Pidgeon.
We know people coming from backgrounds where recreating and socializing around water isn't the norm. Lots of people might come from countries where water is more used for work purposes or for chores and those types of things. So when they come to Australia, they want to get into the Australian way of life but never really had the skills or experience to be safe around the water.
At may isa pang mahalagang kadahilanan na malaki ang naiaambag sa pagkalunod.
We also know that alcohol plays a major factor as well, and that's for people of all backgrounds, regardless. Unfortunately, alcohol is a bit of an issue that's related to an increase in drowning deaths.
Si Clinton Rose, ang Beaches Services Manager para sa Northern Beaches Council, kung saan kabilang ang kilalang Manly Surf Beach. Sinabi niya na may mga malinaw na mensahe na dapat sundin ng lahat na dumadalaw at nagtutungo sa mga tabing dagat upang magkaroon ng ligtas na paglangoy.
Don't swim unless there's some flags up and make sure that you swim between the flags. Get those basic messages across and also learn how to swim. Enjoy yourself, come down the beach, but you've got to be able to swim first.
Sinabi ni Clinton Rose, kung may alinlangan o duda kung ligtas ba ang magtungo o lumangoy sa tubig, makipag-usap sa mga lifeguard na makikita sa mga tabing dagat.
There is some inherent dangers, but if you can do some research, even if it's on the internet, talk to lifesavers when you come to the beach, get them to show you where the dangers are and where you shouldn't swim, you're going to be in a much better position to look after yourself as well.
Ang pagkalunod ay mabilis na nangyayari. Ang isang may sapat na gulang ay maaaring mawala ng malay sa loob ng halos isang minuto lamang. Kaya mahalaga na humingi agad ng tulong, ayon kay Clinton Rose.
First thing is, do not panic. Because if you panic, what happens is you use up a lot of energy. And what happens is your brain gets starved of oxygen, you can't think clearly. So the best thing is to try and float on your back as best as you can float, and you put your hand in the air and you yell for help. Now, what happens is that a lot of other people, not just the lifeguards, are aware of what to do. You might have a board rider come over and help you, might be another swimmer, but the most important thing is not to panic and just to float. And if you start to get into trouble, don't feel embarrassed. Make sure you ask for help early.
Si Gurman Singh, ang nagtatag ng Australian Indian Sports Educational and Cultural Society na tumutulong sa mga banyagang estudyante na lubos na tamasahin ang magandang karanasan sa Australia. Sinabi niya na ang pagbibigay kaalaman sa mga bagong dating tungkol sa natatanging kultura sa mga dalampasigan o tabing dagat sa Australia at ang mga panganib ng mga alon sa tubig ay bahagi ng ginagawa ng not-for-profit organization. Sinabi ni Singh na ang ilang mga bagong dating ay inilalagay ang kanilang buhay sa peligro dahil sa kawalang malay.
But it's not just only I'm talking about swimming. Maybe some people, they just go for extra mile to take a selfie or maybe taking a photo. Like I think the last year, there was an incident then someone is taking a selfie and he just fall down and he just died.
Para sa lahat ng mga bagong migrante na patungo sa tabing dagat, narito ang payo ni Gurman Singh.
always remember the golden rule to stay safe. When in doubt, don't go out, especially on the beach.
Ang parehong patakaran ay nalalapat sa pangisda sa mga batuhan na popular sa mga membro mula sa maraming mga migranteng komunidad. Ang pangingisda sa mga batuhan o rock fishing ay tinawag na pinakamapanganib na sport sa Australia. Bawat taon, ang mataas sa pagtaas ng tubig o high tide, madulas sa mga kondisyon at malalaking alon, ay nagiging sanhi ng mga pagkawala ng mga buhay ng mga walang karanasan. Sinabi ni Stacey Pidion na mahalaga na mabawasan ang peligro ng pagkalunod.
So we do encourage people and recommend that people wear a life jacket whenever they go fishing, whether it be off a boat or off rocks. You never know. People do get swept into the water and they don't intend to be in the water, so a life jacket can save your life.
Ang pagiging isang voluntaryong lifeguard ay maaaring lumitaw na tila isang pangarap na trabaho. Pinagsasama nito ang pagtatrabaho sa ilan sa mga pinakamagagandang dalampasigan sa mundo, habang sa parehong pagkakataon ay tumutulong upang makapagligtas ng mga buhay. Kinakailangan ng maraming pagsasanay para sa trabaho. Ngunit sinabi ni Clinton Rose na may mga pagkakataon para sa mga tao na may iba't ibang mga pinagmulan.
We have people that come from Europe, from South America. At present, we've got a gentleman who's from a Greek background, who is a very good lifeguard. This gentleman has done some amazing rescues. So it doesn't necessarily matter where you're from, as long as you can learn and understand what the ocean's about, you could work as a lifeguard.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.